Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Rezort obrany prijal ponuku Spojených štátov na vozidlá 4x4. Zaplatí ich z amerického fondu. V Bratislave sa uskutoční 11. ročník podujatia Hrdý na rodinu. Wagnerovci začali v Bielorusku cvičiť jednotky. Poľsko presúva k hraniciam vojakov. Aj vo štvrtok 20. júla vítajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Minister obrany Martin Sklenár dnes podpísal zmluvu o kúpe taktických vozidiel JTLV 4x4 od spoločnosti Oshkosh za 190 miliónov dolárov. Ozbrojené sily tak získajú 160 vozidiel v dvoch variantoch. Celkový kontrakt vo výške 190 miliónov dolárov, respektíve takmer 173 miliónov eur, bude zaplatený z fondu Spojených štátov. Šéf rezortu obrany potvrdil, že dodanie vozidiel sa predpokladá v priebehu roka 2025.
Tieto vozidlá získavame prakticky zadarmo. Získavame ich rýchlo, naozaj dodacie lehoty v súčasnosti sú jeden z najdôležitejších alebo najťažších problémov, ktoré treba vyriešiť pri obstarávaní vojenskej techniky. A takýmto spôsobom získavame novú techniku na naozaj vysokej úrovni veľmi rýchlo pre ozbrojené sily.
Rovnaké vozidlá podľa neho používajú viaceré krajiny NATO.
Za zmienku stojí vysoká mobilita, vysoká flexibilita, možnosť upravovať to vozidlo podľa potrieb na konkrétne úlohy a samozrejme ochrana posádky, ktorá je tiež veľmi dôležitá. Do tohto vozidla sa premietli skúsenosti z ochrany posádky aj zo zahraničných misií vrátania Afganistanu. Poskytuje naozaj vysokú úroveň ochrany pre posádku, ktorá sa vnútri bude nachádzať. Sme veľmi radi, že sa pridávame do rodiny krajín, ktorá používa práve takéto vozidlá. Sú to vozidlá, ktoré teda skutočne už fungujú, sú preverené aj teda používaním v ozbrojených silách. Jedná sa o nejaké prototypy, na ktorých vývoj by sme museli ešte čakať.
Šéf rezortu vyzdvihol tiež zapojenie slovenského obranného priemyslu do dodávky.
Neznamená to, že slovenský priemysel sa nezapojí do tejto dodávky. Som veľmi rád, že firma Oshkosh ako dodávateľ už má podpísané memoranda o porozumení s viacerými podnikmi aj na Slovensku a teda servis, údržba sa bude vykonávať tu. Dokonca aj nejaká záverečné spájanie komponentov tých jednotlivých voziteľ sa bude uskutočňovať tu.
Celkové náklady na prevádzku vozidla boli podľa ministra obrany zatiaľ stanovené len orientačne. Ročne by mohlo ísť približne o 30 000 eur. Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Daniel Zmeko označil 4x4 za kľúčovú spôsobilosť pre zabezpečenie mobility hlavne špeciálnych jednotiek, jednotiek prieskumu a niektorých podporných jednotiek. Ocenil rýchle dodanie vozidiel. Armáda takúto techniku podľa neho potrebuje v stovkách kusov.
4x4 ako spôsobilosť pre zabezpečenie mobility, hlavne špeciálnych jednotiek, jednotiek prieskumu a niektorých podporných jednotiek je extrémne nedostatková v ozbrojených silách. My momentálne používame asi 34 kusov endemitu s názvom Alligator, ktorý už momentálne ani na Slovensku sa nevyrába, je veľmi komplikované ho udržiavať v prevádzke.
Vozidlá budú financované z Fondu zahraničné vojenské financovanie, v rámci ktorého Spojené štáty vyčlenili pre Slovensko celkovo 200 miliónov dolárov. Rezort uhradí v procese obstarania 20% DPH. Martin Sklenár potvrdil zámer využiť zvyšné prostriedky z grantu na kúpu ručných zbraní a protidronovú ochranu. Čaká sa na konkrétne ponuky zo strany USA. Zámer rezortu obrany minulý týždeň schválila vláda. Hlas SD ale vyzval kabinet, aby rozhodnutie zrušil. Tento krok označil za premrhanú príležitosť získať za americké zdroje sofistikovanú techniku a slovenské zdroje použiť na podporu domáceho priemyslu výrobou tohto typu vozidiel na Slovensku. Ex-minister obrany Jaroslav Naď zo strany Demokrati naopak pokračovanie projektu uvítal. Poukázal aj na prínos pre domáci obranný priemysel. Rozhodnutie podporil aj generál vo výslužbe Pavel Macko, reprezentujúci strany okolo Maďarského fóra. To, že slovenské ozbrojené sily sú odkázané na nákup takejto techniky zo zahraničných darov a nie z vlastnej výroby, považuje za priamy dôsledok dlhodobého pôsobenia Smeru a Hlasu proti bezpečnostným záujmom Slovenska a ich oslabovania našej obrany a bezpečnosti. Strana Hlas SD chce zvolať mimoriadny brannobezpečnostný výbor kvôli odvolanému ministrovi vnútra Ivanovi Šimkovi. V najbližších dňoch budú zbierať podpisy na jeho zvolanie. Premiéra Ľudovita Odora sa chcú pýtať na detaily dôvodov odchodu Ivana Šimka z funkcie ministra vnútra. Dnes to oznámil líder Hlasu Peter Pellegrini. Výbor podľa neho môže byť v utajenom režime.
Premiér Odor povedal, že nemieni na verejnosti vyťahovať žiadne detaily z diskusií. Takisto pani prezidentka neoznámila nič konkrétne. Pán minister Šimko odmietol, že by zasahoval do živých spisov alebo že by zasahoval do nejakého vyšetrovania. Preto chcem oznámiť, že poslanci Hlasu, ktorí sú členmi brannobezpečnostného výboru, pani poslankyňa Saková počas najbližších dní požiada kolegov poslancov o podpisy na zvolanie mimoriadneho brannobezpečnostného výboru. V opačnom prípade zostáva celá táto kauza otvorená, zahmlená, bez faktov, bez dôkazov a vyvoláva spoločnosti 2,5 mesiaca pred parlamentnými voľbami naozaj vážne napätie a neistotu o tom, ako to bude vyzerať ďalej.
Prezidentka Zuzana Čaputová včera odobrala Ivanovi Šimkovi poverenie viesť rezort vnútra. Následne Ivan Šimko vyhlásil, že do práce orgánov činných v trestnom konaní nikdy nezasahoval a nikdy to ani nechcel. Pripustil však nevhodne zvolené slová vo svojich vyjadreniach po vražde v Dubnici nad Váhom. Skutočný dôvod napätia však vidí Ivan Šimko v rozhodnutí nepodpísať návrh na vymenovanie trestne stíhaného policajta do funkcie na policajnej inšpekcii. Premiér Ľudovít Odor zareagoval, že to nebolo žiadnym faktorom, ktorý by ovplyvňoval jeho rozhodnutie.
Z mojej strany to určite nebol žiadny faktor, ktorý by nejakým spôsobom ovplyvňoval rozhodnutie, obzvlášť aj preto, lebo niektoré súdy už konštatovali, že tie obvinenia sú nedôvodné, takže človek musí veriť trošku aj súdnemu systému a práve preto ja som nemal absolútne žiaden dôvod a ani som nerobil žiaden nátlak, aby tam pán Ďurka bol, nebol. Vlastne to som nechal na pána ministra a pán minister sa tak rozhodol, že nakoniec súhlasil s tou situáciou, ktorá je aktuálna na tej inšpekcii.
Postup vedenia policajného zboru nebol premyslený nátlakový krok, ktorého iniciátori čakali na to, že niekto povolí, ale rozhodnutie založené na princípoch a snahe držať sa ich. V súvislosti s rozuzlením názorových stretov medzi ex-ministrom vnútra Ivanom Šimkom a vedením polície to uviedol dnes prezident policajného zboru Štefan Hamran. Policajný šéf opätovne vyčítal ministrovi statusy, v ktorých vidí spochybňovanie práce polície aj systému, ktorý je v policajnom zbore nastavený. Naštrbením dôvery pre prezidenta policajného zboru mali byť aj Šimkové snahy o informácie z prebiehajúceho vyšetrovania. Spomenul pritom konkrétny prípad.
Som dostal telefonát z mojej kancelárie, že mám sa dostaviť k pánovi ministrovi a mám tam vysvetliť tento prípad podrobnejšie. Keď som sa dozvedel, že na tom stretnutí nemá byť len pán minister, ale má tam byť aj ďalší štátny úradník, v podriadenosti ktorého pracovali ľudia vo vzťahu, ku ktorým smerovali podozrenia polície, rozhodol som sa vydať pokyn a zakázal som akémukoľvek príslušníkovi z vedenia prezídia policajného zboru odísť na toto stretnutie. Kontaktoval som pána ministra a počas svojej kariéry prvýkrát som odmietol splniť pokyn svojho nadriadeného.
Podľa šéfa hnutia Oľano a priatelia Igora Matoviča by mal vo funkcii skončiť minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš, pretože figuruje v prípade odchodu Ivana Šimka z postu ministra vnútra. Odvoláva sa na vyjadrenia Šimka, že Bíreš sa zaujímal o zásah polície na ministerstve pôdohospodárstva a preto chcel sprostredkovať stretnutie Bíreša s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Smer SD chce zas uznesením Národnej rady zaviazať premiéra Ľudovíta Odora, ktorý je poverený vedením rezortu vnútra, aby odvolal prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana. Avizoval to predseda strany Robert Fico. Podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze má strana pripravené. Robert Fico vyhlásil, že prezidentka Zuzana Čaputová odobratím poverenia Ivanovi Šimkovi odovzdala rezort vnútra Hamranovi. Vidí za tým snahu dokončiť špinavú robotu voči opozícii a ovplyvniť voľby.
Krátko z domova.
Polícia obvinila poslanca Národnej rady. Dnes to bez uvedenia ďalších podrobností uviedol prezident policajného zboru Štefan Hamran. Bližšie okolnosti prípadu neprezradil. Informuje o tom, aby bolo jasné, že polícia funguje tak, ako má a chráni verejný záujem bez ohľadu na to, voči komu je vyšetrovanie vedené. Premiér Ľudovít Odor a minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš sa dnes zúčastnili v Špačinciach pri Trnave na žatevnom dni. Predseda vlády i agrominister vnímajú návštevu ako poďakovanie a znak úcty poľnohospodárom. Poľnohospodárstvo je podľa nich pre aktuálnu vládu jednou z priorít. Ministerstvo vnútra zverejnilo na svojom webe hlasovacie lístky na voľbu poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Voliči, ktorí požiadali o voľbu poštou elektronicky, si už môžu lístky z webu vytlačiť. Voliči zo zahraničia musia počkať na volebné materiály, až potom môžu svoj hlas odoslať. Doposiaľ požiadalo o voľbu poštou vyše 22 tisíc ľudí. Požiadať o voľbu poštou možno najneskôr do 9. augusta. Polícia dnes do poludnia zadržala 44-ročného hľadaného muža, ktorý dva dni predtým utiekol po zadržaní z prevádzacej miestnosti obvodného oddelenia polície v Seredi. Je podozrivý z drogovej a inej trestnej činnosti. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová. Jeden človek zahynul, asi 70 ľudí je po nočnom požiari v Telgárte bez domova. V osade pri obci vyhlásili mimoriadnu situáciu. Plamene zničili viac ako polovicu tunajších drevených chatrčí. Ľudí, ktorí pri požiari v miestnej osade v obci Telgárd na Hore Hroní prišli o svoje domovy, dočasne ubytujú v priestoroch komunitného centra. Uviedol to starosta obce Jozef Štajer. Budúcu nemocnicu v Martine dokončia z peňazí z eurofondov a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Hrubú stavbu pokryjú z plánu obnovy. Dodať ju treba záväzne v roku 2026. Dnes to v Martine oznámil premiér Ľudovít Odor.
Vláda veľmi intenzívne rokovala s Európskou komisiou, aby sme zmekčili niektoré podmienky práve preto, aby sme vedeli doniesť dobrú správu pre obyvateľov aj v tomto kraji. Výsledkom tých rokovaní s komisiou je, že Slovensko musí do roku 2026 záväzne dodať hrubú stavbu, ale pochopiteľne bolo by od nás veľmi nezodpovedné, keby sme sa k tomu stavali, že urobme nejaký ďalší skelet, takže vláda preto aj z ďalších eurofondov, aj zo zdrojov štátneho rozpočtu zabezpečí vykrytie tejto nemocnice do úplne finálneho stavu, aby sme nebudovali nejaké mementá doby, ale naozaj poskytovali kvalitné služby pre obyvateľov.
Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú aj terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých.
Samozrejme, ani zďaleka ešte nemôžeme hovoriť o tom, že tento boj sme vyhrali. A platí to nie len tuto v Martine, ale aj v Banskej Bystrici, keďže my si momentálne nemôžeme dovoliť zlyhať. Peniaze sú. Projekty sú pripravené. Veľmi dôležité je, aby sme to, čo sme doteraz až tak dobre nezvládali na Slovensku, to je realizácia tých projektov, aby sme sa do toho pustili všetci s plným nasadením.
Vzniknúť má 660 lôžok. Verejné obstarávanie na stavbu novej nemocnice je potrebné uzatvoriť v budúcom roku.
Cirkvi.
Otec a mama na stálo sú to najlepšie pre deti. S týmto posolstvom bude v Bratislave túto sobotu už 11. ročník podujatia Hrdý na rodinu. Organizátori chcú verejne vyjadriť, že rodina je úžasná a výnimočná, pokračuje Ondrej Rosík.
Cieľom pochodu je upozorniť, že v rodine sa rodia a najlepšie vychovávajú deti. Rozšíriť radosť manželstva a rodiny. Organizátor Marek Nikolov upozorňuje, že na podujatie chodia aj ľudia, ktorí nie sú kresťania.
To má aj taký širší občiansky charakter. To, čo chceme a to, čo komunikujeme, posolstvo o rodine, posolstvo o dobre rodiny, nepatrí len kresťanom, že to patrí naozaj že všetkým ľuďom. Vidíme vlastne, ako sa tá doba hýbe, ako sa aj niektoré veci znásilňujú v médiách, v technologických gigantoch, v kultúre, vo filmoch, kde sa tlačí tá nová progresívna kultúra. Sú aj ľudia, ktorým to začína vadiť.
Moto pochodu je manželstvo chráni deti. Pre deti je pripravená aj súťaž Prstene vernosti. Môžu vyrobiť umelecké dielo na tému manželstvo, najkrajší príbeh lásky. Súčasťou bude aj tombola. Pochod otvoria v sobotu o 15. na Jakubovom námestí v Bratislave. Pokračuje organizátor Anton Chromík.
Pôjdeme cez Dostojevského rad Dunajskú ulicu, cez Velikánske ulice a tak spravíme okruh a budeme sa vracať naspäť na Jakubovo námestie. Tento rok bude pochod Hrdý na rodinu mať aj také ďalšie súčasti, ktorými bude diskusia v centre Salvator. priestor, kde budú diskutovať s nami ľudia z Profamily a Prolife hnutia. Pozývame aj takých ľudí z Čech, známych proliferov a ľudí, ktorí sa zaoberajú ochranou rodiny. A na pódiu budete môcť zažiť Petra Janku a skupinu Smiley. Je to taká veľmi úžasná rodinná kapela a majú nádherný príbeh rodiny.
Pochod hrdý na rodinu vznikol ako reakcia na negatívne trendy, ktoré ohrozujú rodinu na Slovensku i v zahraničí.
Súbežne s podujatím Hrdý na rodinu sa však bude v hlavnom meste konať aj tzv. Dúhový Pride. Nie je to poprvý raz, čo sa oba pochody uskutočnia v Bratislave súbežne. Druhý menovaný však podporila aj ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová, ktorá včera vyvesila dúhovú vlajku na budovu svojho rezortu. Voči tomuto kroku sa dôrazne ohradilo hnutie kresťansko-demokratické hnutie. Pokračuje Marek Michalčík, člen vedenia KDH.
Poverený premiér Ódor pri preberaní svojej funkcie sľúbil, že jeho vláda nebude vnášať kultúrno-etické rozbroje do spoločnosti. Pani Dubovcová včera provokatívne zavesila dúhovú vlajku na ministerstvo, ktoré riadi, čo je v úplnom rozpore s tvrdením premiéra. Vyzývame ho, aby si urobil poriadok vo vláde, teda aby vláda neprehlbovala rozdelenie v spoločnosti a sústredila sa na to, čím je poverená, priviesť krajinu k predčasným voľbám.
Vo farnosti Svätej rodiny v Bratislavskej Petržalke sa tento týždeň koná detský denný tábor. Ide už o tretí ročník a zúčastňuje sa na ňom okolo 50 detí. Hlavnou témou farského denného tábora je Ježiš a jeho úrady, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Denné tábory pri farnostiach na Slovensku sa stali populárne. Vo farnosti Svätej rodiny v Petržalke je denný tábor vyvrcholením celoročného stretávania detí v rámci ERKA, hovorí jeho organizátorka Veronika Šótová.
Tento rok máme tému Ježiš a jeho úrady, takže vlastne každý deň sa bavíme o Ježišovi, ale za každým z nejakého iného pohľadu. Takže najskôr to bol v pondelok Ježiš ako učiteľ, tento rok bol Ježiš ako priateľ. Dneska máme Ježiša ako dobrého pastiera, zajtra bude Ježiš ako lekár a v piatok Ježiš ako spasiteľ.
O denný tábor vo farnosti bol veľký záujem a to, že sa tam deti cítili dobre, bolo vidieť na priestranstve pred farským kostolom, kde sa cítia už ako doma, čo potvrdili aj pre Rádio Lumen.
Ja sa volám Alex a prišiel som z Petržalky. No už som tu bol minulý rok a mi sa najviac páči tá olympiáda. No tam sú všelijaké akože, no športy sa dá povedať a hej, také veci.
Volám sa Alenka a som z Petržalky. No páči sa mi aj rozdelenie v skupinkách a rôzne aktivity, je tu zábava. Včera sme mali tému, že Ježiš ako priateľ a tam sa mi páčilo, že sme vyrábali pohľadnicu pre niekoho priateľa, pre niekoho v tábore, koho sme si vylosovali.
Farský tábor ponúka nielen zábavu a šport, ale aj duchovné aktivity. Opäť hovorí Veronika Šótová.
Každé ráno príde jeden animátor prezločený za nejakého svätého, ktorý deťom adresuje list na tú tému. Napríklad svätý Peter deťom písal list o utišení búrky a potom celý deň sa nesie aj v tých aktivitách, čiže a v nejakých katechézach, že sa snažíme deťmi o tom baviť. A potom na záver je tá svätá omša, to vlastne vyvrcholí celý ten deň.
Denný detský tábor vo farnosti Svätej rodiny v Petržalke vyvrcholí v piatok.
Dve tretiny ľudí žijú v krajinách, kde je náboženská sloboda výrazne obmedzená. Vychádza to zo správy o stave náboženskej slobody, ktorú každé dva roky vydáva pápežská nadácia ACN na pomoc trpiacej cirkvi. Viac povie Peter Štancel.
Správa, za ktorou stojí ACN, informuje o porušovaní práva na vierovýznanie na celom svete. Vychádza každé dva roky a posledná správa skúmala obdobie od januára 2021 do decembra 2022. Základné zistenia správy o stave náboženskej slobody približuje Miroslav Dzurech, riaditeľ Slovenského úradu ACN.
Môžeme povedať, že 61 krajín zo všetkých 196 krajín sveta. Celkovo v týchto krajinách žije takmer 4,9 miliardy ľudí. Toto množstvo ľudí predstavuje 62% svetovej populácie, čiže väčšina svetovej populácie, väčšina ľudí žijúcich na našej planéte žije práve v krajinách, kde náboženská sloboda je výrazne obmedzovaná.
Sloboda náboženského prejavu sa najmenej dodržiava v Afrike.
Afrika je naďalej kontinentom s tým najväčším počtom násilných útokov voči náboženským skupinám, pričom čelí najmä nárastu džihadistických útokov. Je to práve v oblasti Sahelu, Čadského jazera, Mozambiku, ale aj Somálska. Potom v Ázii sú najkritickejšími krajinami práve Čína a Severná Kórea. Práve tieto vlády uplatňujú totalitnú kontrolu prostredníctvom sledovania občanov a následne extrémnych represívnych opatrení.
Zo správy vychádza aj fakt, že za posledné sledované obdobie sa dodržiavanie slobody náboženského vyznania zhoršilo.
Stupňujúce sa hrozby a tendencie práve v oblasti porušovania náboženskej slobody sú výraznejšie práve v tomto období. Zvyšuje sa tak aj miera beztrestnosti týchto utláčateľov. Častokrát medzinárodné spoločenstvo na tieto skutočnosti nereaguje dostatočne. Toto prispieva aj ku kultúre beztrestnosti režimov, najmä takých režimov, ktoré sú považované za strategicky dôležité pre Západ. Práve týmto príkladom sú aj krajiny ako Čína a India, kde je dokazateľné porušovanie náboženskej slobody.
Zistenia zo správy o stave náboženskej slobody sú dostupné na webovej stránke pápežskej nadácie acnslovensko.sk.
Kardinál Matteo Zuppi ako vyslanec Svätého Otca navštívil začiatkom tohto týždňa Washington. Po jeho návrate Svätá stolica zverejnila komuniké, v ktorom sa uvádza, že kardinál pokračoval v misii, ktorú mu zveril pápež, a v tejto súvislosti sa stretol aj s prezidentom Spojených štátov Joe Bidenom. Podrobnosti z komuniké Svätej stolice vyberá Jana Ondrejková.
Ako sa ďalej v komuniké Svätej stolice uvádza, kardinál Zuppi sa v pondelok na apoštolskej nunciatúre rozprával s predsedom konferencie katolíckych biskupov USA, arcibiskupom Timothym Broliom, pričom hovorili o vojne na Ukrajine a o iniciatívach Svätej stolice v prospech obetí a mieru. Vyslanec Svätého Otca v sprievode predstaviteľa štátneho sekretariátu spolu s apoštolským nunciom Christophom Pierom a s radcom apoštolskej nunciatúry Shamesom Patrickom Horganom sa v útorok stretli s niektorými členmi Komisie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a vlády Spojených štátov amerických, ktorým predstavili povahu a vývoj misie Svätého Otca a spoločne uvažovali o spôsoboch, ako ju zefektívniť. Ďalej správa Svätej stolice informuje, že v rovnaký deň vatikánsku delegáciu prijal v Bielom dome prezident Joe Biden, ktorému kardinál Zuppi doručil list Svätého Otca, v ktorom zdôraznil pápežovú bolesť pre utrpenie spôsobené vojnou. Stretnutie trvalo vyše hodiny a nieslo sa v atmosfére veľkej srdečnosti a vzájomného počúvania, pričom bola zaručená plná ochota podporiť humanitárne iniciatívy, najmä pre deti a najzraniteľnejších ľudí, ako odpoveď na naliehavosť tejto potreby a aby sa podporila cesta mieru. Svätá stolica komuniké uzatvára dodaním, že včera sa vatikánska delegácia zúčastnila v sídle Kongresu Spojených štátov amerických na modlitebných raňajkách v Senáte, počas ktorých kardinál Zuppi informoval o stretnutí, ktoré absolvoval počas rôznych etáp svojej mierovej misie. Napokon bolo vyjadrené ocenenie úsiliam Svätej stolice a bola zdôraznená zodpovednosť každého za mier.
Cirkev je ako rieka. Ak voda v rieke netečie, stagnuje a ochorie. Keď cirkev vychádza, kráča, cíti sa silnejšia. Tieto slová adresoval pápež František vo videoposolstve účastníkom 15. stretnutia cirkevných spoločenstiev Amazónie, ktoré sa koná tento týždeň v brazílskom Rondonópolise. Zúčastnilo sa na ňom 1500 zástupcov z celej krajiny, vrátane domorodých obyvateľov bojujúcich za ochranu svojich území proti rozličným formám špekulácií na úkor životného prostredia. Pápež túto cirkevnú iniciatívu povzbudil a vyjadril plný súhlas s témou stretnutia, ktorá znie vychádzajúca cirkev. Svätý Otec prítomných povzbudil k tomu, aby pokračovali v práci pre cirkev, ktorá nikdy nemá byť skrytá.
Správy zo sveta.
Špeciálne jednotky bieloruskej armády budú cvičiť s členmi ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny pri hraniciach s Poľskom. Podľa agentúr to oznámilo ministerstvo obrany v Minsku. Varšava uviedla, že očakáva ruské provokácie a presúva do oblasti vojakov. Podľa telegramového kanála spojeného s Wagnerovcami sa do Bieloruska presúva alebo sa už presunulo na 10 000 členov tejto skupiny. Bližšie informácie má Iveta Kureková.
Bieloruské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že inštruktori z ruskej Wagnerovej skupiny začali s výcvikom príslušníkov bieloruských špeciálnych jednotiek. Rezort obrany v Minsku vo vyhlásení uviedol, že v priebehu týždňa budú špeciálne jednotky a predstavitelia Wagnerovej skupiny spoločne vykonávať bojové úlohy na vojenskom cvičisku v Brestskej oblasti na juhozápade Bieloruska. Zverejnil pritom aj fotografiu maskovaných vojakov v bojovej výzbroji. Agentúra AFP pripomína, že Wagnerovci sa pod vedením svojho šéfa Evgenia Prigožina v júni pokúsili o zboru proti veleniu ruskej armády. Dohodu medzi žoldnierskou skupinou a Kremľom napokon pomohol sprostredkovať bieloruský líder Aleksandr Lukašenko, ktorý Prigožinovi zároveň ponúkol útočisko Bielorusku. Dodal, že jeho armáda môže zo skúseností Wagnerovcov na bojsku len profitovať. Minulý týždeň Minsk vyhlásil, že Bieloruské ministerstvo obrany a Wagnerovci spoločne vypracovali plán zameraný na výmenu bojových skúseností a že Wagnerovskí inštruktori začali cvičiť príslušníkov Bieloruskej domobrany. Súčasťou tohto výcviku bol nácvik zručnosti pohybu na boisku a taktickej streľby, ako aj získavanie poznatkov z oblasti ženinej prípravy a poskytovania zdravotníckej pomoci v bojových podmienkach.
Stovky demonstrantov vtrhli dnes v skorých ranných hodinách na švédske veľvyslanectvo v Bagdade a podpálili ho. Iracká vláda incident odsúdila a vyzvala bezpečnostné zložky, aby ho čo najskôr vyšetrili a identifikovali osoby, ktoré sú za ne zodpovedné. Irak zároveň nariadil vyhostenie švédskeho veľvyslanca. Ako uviedol slovenský minister zahraničných vecí Valachovský, Slovensko taktiež odsudzuje útok na švédske veľvyslanectvo v Bagdade. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Irácky premiér Muhammad Sudani nariadil dnes vyhostenie švédskeho veľvyslanca z Iraku a rozhodol sa stiahnuť irackého charge d'affaires zo Švédska. Ako uviedla kancelária irackého premiéra, Sudani nariadil švédskemu veľvyslancovi v Bagdade, aby opustil územie Iraku. Toto rozhodnutie bolo prijaté potom, ako švédska vláda opakovane povolila pálenie Koránu a irackej vlajky. Pred irackým veľvyslanectvom v Štokholme sa mal totiž dnes uskutočniť protest, na ktorom organizátori plánovali spáliť posvetnú knihu moslimov a irackú vlajku, opäť s povolením švédskej polície. Aktérom incidentu bol znova 37-ročný iracký utečenec Salva Mumíka, ktorý pred budovou ambasády knihu pošliapal, ale nespálil ju. Predtým na podobnom proteste v júni pred mešitou v Štokholme zapálil niekoľko strán z knihy. Počas protestu proti avizovanému spáleniu Koránu vo Švédsku vtrhli stovky irackých demonstrantov dnes v skorých ranných hodinách na švédske veľvyslanectvo v Bagdade a podpálili ho. Podľa švédskeho ministerstva zahraničných vecí nebola ohrozená bezpečnosť pracovníkov ambasády. Iracká vláda incident na švédskom veľvyslanectve odsúdila a vyzvala bezpečnostné zložky, aby ho čo najskôr vyšetrili. Zároveň Bagdad potvrdil svoj záväzok zaisťovať bezpečnosť a ochranu všetkých diplomatických misií pôsobiacich v krajine.
Krátko zo sveta.
Dron vypustený na severozápade Krymského polostrova poškodil niekoľko administratívnych budov a usmrtil tínedžerku. Uviedol to dnes Moskvou dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov. Ruská armáda pritom v noci na dnes už tretiu noc po sebe útočila na juhoukrajinské prístavy Odesa a Mykolajiv. Úrady v Mykolajive hlásia po útokoch raketami a dronmi 18 zranených, z ktorých je polovica hospitalizovaná. V Odese, ktorá bola zrejme opäť hlavným terčom nočných útokov, registrujú na teraz dvoch zranených. Maďarská opozičná strana Momentum v mene 6 opozičných strán predložila návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na budúci týždeň, na ktorej by poslanci hlasovali o ratifikácii vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie. Schôdza, ktorej zvolanie podpisom žiada 40 poslancov, sa určite uskutoční aj napriek letným prázdninám. Tisíce lekárov špecialistov vstúpilo v Anglicku dnes ráno do dvojdňového štrajku za zvýšenie platov. Vedenie anglických nemocníc už vopred varovalo, že bežná zdravotná starostlivosť bude vďaka štrajku mimoriadne obmedzená. Na najmenej 5 sa zvýšil počet obetí prudkých búrok, ktoré sa včera prehnali Slovinskom, Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou. Tieto balkánske štáty v uplynulých dňoch čelili aj vlnám extrémnych horúčav.
Sport Rádia Lumen.
Futbalisti SK Slovan Bratislava postúpili do druhého predkola Ligy majstrov. Belasi zvládli v odvete prvého predkola nad FC Svist Hesper 2-0. Triumf slovenského šampióna zariadil dvoma gólmi z pokutových kopov kapitán Vladimír Zvajs mladší. Slovenský futbalista Juraj Kucka zo Slovana Bratislava dostal dvojzápasový dištanc za pohríznutie Nega Eckhoffa počas úvodného zápasu prvého predkola Ligy majstrov. 36-ročný stredopoliar tak nepomôže mužstvu ani v prvom stretnutí druhého kola v Mostare. Dánsky cyklista Kasper Asgreen triumfoval v dnešnej 18. etape 110. ročníka Tour de France. Slovák Peter Sagan skončil na 15. mieste.
Počasie.
V závere pracovného týždňa bude prevažne veľká z počiatku miestami zmenšená oblačnosť. V noci očakávame oblačnosť prehánkami a 16 až 11 stupňov. Cez deň na mnohých miestach prehánky, dážď aj búrky s dennou teplotou do 27 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor. Pripájame aj pozvánku na večerný program presne o 20. Počúvajte reláciu História a my s Ivom Novákom. Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.